ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diring din ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
BZUP 1602, kasali ka! DZUP6
Sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses na estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang gabi, narito na ang mga balita sa oras na ito. Inaalam pa lang ng Department of Foreign Affairs o DFA kung totoo ang mga ulat na may 30 Pilipino umano ang inaresto sa Saudi Arabia. Ito ay kasunod ng pag-uumpisa ng operasyon ng Saudi Arabia sa paghuli sa mga illegal migrants sa naturang bansa. Ayon sa tagapagsalita ng DFA na si Raul Hernandez, bagamat hindi pa nakapagtatala ang embahada ng Pilipinas sa Riyadh ng anumang pag-aresto sa mga Pilipino, ay nakatanggap na sila ng impormasyon hinggil sa mga nasabing paghuli sa pamamagitan ng mga ulat na nakarating naman sa konseho sa Jeddah. Dagdag ni Hernandez, kasalukuyan pa nilang kinukumpirma ang mga ulat at maglalabas lamang ng impormasyon ukol dito kapag malinaw na ang sitwasyon sa Saudi Arabia. Hinikayat naman ng DFA ang mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia na kumuha ng kaukulang permiso sa pagtatrabaho at paninirahan sa nasabing bansa. Maaari ring umanong humingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas sakaling maharap ang mga Pilipino sa anumang problema. Sa ibang balita, pumanaw na ang dating kalihim ng Department of Finance na si Vicente Jaime o mas kilala sa pangalang Ting. Si Ting ay itinalaga sa pwesto ng namayapang dating Pangulong Corazon Aquino at nagsilbi sa gobyerno sa panahong nasa bingit ng pagbagsak ang pananalapi ng bansa. Kabilang din si Ting sa mga nagtatag ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL at nanguna sa mga kampanya para sa mabuting pamamahala. Pinamunuan din niya ang Asian Development Bank mula noong 1990 hanggang 1997 at nakilala sa kanyang tiyaga sa paggawa at pagpapatupad ng mga polisiyang nakatulong sa pagbangon ng bansa mula sa panahon ng martial law. Kinilala naman ng Department of Finance ang mga naging ambag ni Ting sa pamahalaan. Sa mensahe ni Finance Secretary Cesar Purisima, ipinaabot nito ang pakikiramay ng gobyerno sa mga naulila ng namayapang kalihim. Ito po si East Manlises para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Psycho Clock Habit, hatid ng UP College of Social Sciences and Philosophy.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit! Hello! Hello po sa inyong lahat! And we're back! Can you believe it? Yes? Bakit? Ano man nangyari dapat?
Bakit may naganap ba?
Sandali po muna tayong nagpahinga last week. Kayo po ba? Kamusta po ba yung inyong bakasyon sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi? Mukhang marami pa rin mga estudyante yung nakikinig natin. Nakikinig sa atin, babatiin natin yan maya-maya. Na nag-aaral pa rin, mayroon pa rin final requirements, no? Para sa inyo pong lahat na ginagawa pong ano ba, reward or break ang Psycho Clock Habit.
Or procrastination.
Kung ano man yan, maraming salamat po for joining us. Right? We have a very interesting episode tonight. At bago tayo tumungo dun sa ating title ngayong gabi, no? Kakamusin ko muna yung ating very very special guest co-host. Kasi kung baka po nagtataka kayo, no, yung boses po na narinig nyo, hindi masyadong mababat garalgal. Very, very feminine.
Ay, pwede rin mag-transform.
Yung guest co-host po natin ngayon, at actually siya rin yung ating expert.
Expert! Hi.
Dahil research niya, yung research nila ni Sir Eric, nakasama natin ngayon, din dito sa kwarto. Ang pag-uusapan natin tonight, no, naging bisita natin siya before. We love her so much, no? Kasi ako yan siyang graduate student sa Department of Psychology. She's an LGBT rights advocate. Oh, bigat, uh-huh. Diba? She's a straight ally, as in an offering. Straight offering.
Pwede rin straight halay.
Ay, naku, gusto ng potch listeners natin yan. Lahat, silang 20 out there, no? Ano pa ba? Tsaka LGBT advocacy director ng the Filipino Free Thinkers. At misa-misa natin siya at gusto natin siyang bumalik sa munti. Gusto natin siyang bumalik, Bea. Ang ating guest co-host walang iba kundi si Miss Bea Torre. Hi, Bea.
Hello, Ton. Maraming salamat sa pag-invite.
Thank you sa pagpayag. Uy, medyo matagal na nung huli, ha? Kung hindi ako nagkakamali, baka January pa of last year.
Ito, kailan
nyo buli? Yes, Sir Jay. Alam nyo, medyo lonely ngayon kasi wala si Miss Jay, pero full force kami in the house. Kasama ko din si Sir Eric. Sir Eric, pero mag-hello ka muna sa mga fans mo.
Hello, everybody.
Dahil research nila ni Bea, pag-usapan. At syempre, kasama pa natin ito si Sir Jay. Sir Jay, mag-hello ka naman.
Hello sa lahat.
Oh, ha? Akala nyo, kailan nag-procrastinate? Kami rin. Hindi pa kami. Isang oras kami hindi mag-check. Dahil nandito kaming lahat. So, Bea, bago tayo magpatuloy at magiging natin yung paksa ngayong gabi, kumusahin muna kita.
Yes.
Okay lang ba?
So, okay lang.
Kumusta naman yung mga itlog over the weekend? Ano, sige, dediretsahin na kita. Maaalat ba yung mga itlog ng weekend?
Well, balita ko kasi karamihan ng mga itlog nasa Puerto Galera.
What? Oh my goodness. Diyos ko, saya-saya na naman siguro sa Puerto Galera ngayong mga panahong ito.
Yung mga desirable eggs ba yun?
Yung mga nasa Puerto Galera, why not? So, yeah, yun lang. Maalat ba sila?
Anong ginawa mo sa mga itlog?
Oo, gusto natin malaman yan. Anong ginawa mo sa mga itlog? Maalat ba sila?
Siyempre, yung mga itlog, lalo na nitong nakaraang weekend, di ba yung mga itlog, hinahanap-hanap talaga natin yan.
Oo, talaga. Meaning ko, kahit na hindi, Easter. Kahit na,
kahit anong kulay.
Oo, correct.
Oh, ikaw nga, Ton.
Ano? Hindi, yun lang naman. Hindi, kasi siyempre, sinimulan lang natin dyan kasi lahat nga tayo galing sa ating very long weekend. Very long. Yan. At siguro, miss na miss pa rin natin. Ano ginawa mo nung bakasyon, Bea, if I may ask? Nakapahinga ka ba?
Well, mostly nag-celebrate ng birthday kasi nung weekend ng dalawa sa favorite people ko in the world.
Pwede ba nating batiin sila?
Yung isa si yung kapatid ng aking sisterette na real life sisterette si Ate Melinda Torre.
Correct, si Miss Mel Torre. Belated happy birthday na off by Hannah. Correct, we miss her.
At birthday din nung boyfriend ko this weekend. Actually, same day sila ng boyfriend, ng birthday.
Baka so, isang tao lang yun.
Just my sisters actually.
Your boyfriend? Hindi ko na kaya.
Ang difficult ng topic.
Masyadong advanced. Why not? So, hello po sa inyong lahat na nagbabakasyon at nakakamiss pa ng bakasyon. Konting push na lang sa mga estudyante, lalo na dito sa UP. At magiging malaya na tayong lahat. Pero enough about vacation and work and all these things dahil we love our topic tonight. Perfect na perfect si Bea for this one. Pwede bang banggitin na natin, Bea, yung title natin ngayong gabi? Episode 119. Okay, ay pinamagitan. Pwede bang with feelings?
pwede to. Basta sabay tayo.
Correct. Episode 119 ay pinamagitan nating gusto ko makipag-pact. Gusto ko makipag-pact. Dapat ganun.
Gusto ko talaga.
Dapat mabilis. Eh, gusto ko makipag-pact.
Dapat na.
Kayo na kanang nakipag-pact.
Ay, naku, napakarami na mga tao kung kanino ko nakipag-pack. At mukhang uso yan. At kadalasan, sad to say girls. Sa mga girls, ako talaga nakikipag-pack. At ano yan. At usually, may edad yan nakakabait. Ikaw ba, babe? Kailan ka ba, gusto mo daw rin ba makipag-pack? Is it something that you do often? Is it something that you have that I don't have?
Diba parang katulad nga ng sinabi mo, parang masaya naman yung makipag-pack, diba?
So, naku, taas lang kami dyan ng mga nakipag-pack na sa kung sino-sinong mga tao. Very appropriate yung topic natin. Hindi, banggitin na natin, babe. Kasi yung topic natin tonight ay may kinalaman sa mga straight girl, gay men, friendships. Okay. At kung nakita nyo nga po yung, siguro batiin ko na, kung nakita nyo po yung mga teaser natin, kasi mamaya pag-uusapan din natin yung love angle, no? Mm-hmm. Sabi nga natin, kung nasisteret zone ka na ba, di ba? Meron tayong friend zone, ano pa ba? Well, yun lang pala. Pero so ito, bagong-bago, sisteret zone, at courtesy yan nila Abby Timbol at si Rona Po. Kaya mo si Rona Po?
Ay.
Anak to ni sorry. Grace Po.
Ay!
Apo ni Grace ito. At yeah, sobrang busy siya ngayon with the joke. Ito si Rona Po na to lang E. Hindi ano to. So, si Rona at saka si Abby, nag-advising kami, napag-usapan namin itong sisteret zone at nagpapasama to ko na na-bring up na at tuloy meron tayong topic tonight. Okay?
Okay.
So, ano yung kinalaman ng pack doon?
Ay, oo nga. Ano nga kinalaman ng pack doon, Bea?
Meron nga ba? Masaya lang kasi siyang sabihin ng paulit-ulit.
Oo, makapag-pact. Gusto ko makapag-pact.
Nakipag-pact
ako kay Miss Jay before.
Ayan.
I hope you're listening, Miss Jay. Nakipag-pact ako dun sa aking BFF, si King Valmes. Di ko alam kung nakapag-pact din ako kay Tin Delia. Puro girls! I'm so...
Grabe si to.
Nakapag-pact din ako sa department chair na ang siya. Joke. Gusto mo pahama? Joke lang. Puro girls! Hindi, bakit ano ba yung... Ay, ano meron? Ay, opo. Kung gusto niya po mag-set. So, Bea, bakit nga ba? Ano ba itong pakikipag-pack na ito?
Okay, actually, ayon kasi sa ilang mga anecdotes tungkol sa mga friendships between straight women and gay men, yung isa daw na karanasan ng ibang mga friends na to, yung kapag nag-worry sila or yung isa or pareho sa kanila na ano kayang mangyayari sa atin when we grow old o in the future? Sino bang... Meron bang mag-aalaga sa atin? Meron ba tayong makakasama hanggang sa hanggang sa ano puti na yung buhok natin ganyan.
True.
Tapos yung iba daw sa mga friends na to ay nagfo-form ng pact, nakikipag-pact sa isa't isa.
Yan na parang tayo na lang. Parang kunwari pag 40 na tayo,
tapos
walay pa rin.
Or hindi pa na-legalize ang anes.
'Di ba wala ka pang asawa, ako wala pa akong ano ba? Aso. Tayo na lang ang magpakasal, parang ganyan. Correct. Na let's make babies
be together.
Uh-huh. Yan, why not? So gusto nating malaman kung kayo po'y nakipag-pack na, baka pwede nyo kaming i-tweet ang Twitter natin ngayon, buhay na naman, na maraming sap na miss natin ito. Meron po tayong share on the air sa Facebook, baka po gusto nyong i-post doon, o kaya sa Twitter. Ang tanong po natin ay, bakit kaya nakikipagrelasyon ang mga straight women or straight girls sa mga gay men. Okay? So, usapang babaeng bakla po tayo ngayong gabi. Kung meron po kayong makilala mga babaeng bakla, i-tweet nyo sa amin mga pangalan at babatiin namin yan.
At i-out namin
at
sila.
Una nating tatanungin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit, no? Ang tukol sa kwento ng mga, at sino ba itong mga babaeng bakla na ito? Naku, abangan nyo po at Sister at Zone, no? Malapit-lapit na sa pagbabalik lang yan ng Psycho Clock Habit!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkrato sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! Ay, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo!
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ngang kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
May kilala ka ba ang babaeng bakla? Ano ba yan? Wag ka! Ang saya-saya po dito sa booth dahil bukod sa kasama natin si Sir Jay at si Sir Eric ay guest co-host natin ngayong gabi at the very beautiful, smart, talented lahat-lahat na advocate ally, walang iba kundi si Bea Torre. Hi, Bea.
Hello, Ton.
So, are you ready? Land choice.
Are you ready?
Hindi, kasi sobrang interesting, di ba? Mayroon kayong research na ginawa ni Sir Eric tungkol sa mga babaeng bakla.
Correct.
And siguro, mga nice to know information. Ano ba yung mga ibang mga pwedeng tawag or mga technical terms para sa... kasi ang ating ano ba, colloquial term ay babaeng vakluge. So, sa... Alam mo ba sa German?
I do!
Meron! Daldalan. Para sa daldalan to, ha? German tayo last week.
Ito, nabasa ko na apparently sa German gay culture, ang tawag daw sa mga babaeng bakla ay mga schwulen Mutti.
Uy, totoo po to. Hindi kami nang-echo, ha? Ulit na yung Juan Samar.
Schwulen Mutti.
Schwulen Mutti, okay.
At
which
ang translation
means?
Daw nun ay gay moms. So parang mudra.
I love it, mudra kiss. Meron pa bang iba na pwedeng tawag?
Yung isa naman na, well, kunyari sa English, di ba, merong mga terms na very commonly used halimbawa yung fag-hag na term, although contested siya kasi yung ibang mga tao, feeling nila medyo derogatory yung paggamit ng both ng word na fag at yung word na hag. Pero true, medyo ano siya, parang term siya na ginagamit within gay culture. Pati yung word na fruit fly.
Fruit fly!
Personally, gustong-gusto ko yung word na yun. Parang maaligid-aligid ka lang sa isang fruit. Tapos yung isa sa favorite terms ko rin, isang Japanese word.
Diyos ko, gusto ba talaga natin puntahan yan?
Na yung word ay okoge.
Okoge, which means?
At yung literal translation daw nito ay yung burnt rice na dumidikit sa bottom ng pot.
I love it! Burnt rice? Tutong.
So parang tutong.
Ano ba yung tutong, Clemente? Pwede na natin gawing POTS official term yan for a fagag. Tutong, Clemente.
Mga mahilig dumikit sa bottom.
Grabe ito.
Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ito.
Eh, paano ba dumidikit sa top?
Iba na rin yan. Okay. So, ano to? Pero be, so marami tayong kilala. I'm sure marami mga nag-identify ng mga babaeng bakla. In fact, si Jeff Crisosomo nag-tweet siya ng ilang mga pangalan sila. Ninya Acacia, si Erica Mayuni at si May Palgan. Tinweet niya yan. Ano? So, ano ba yung mga kadalasa katangian ng mga tao na kukonsider, mga girls, straight girls na kukonsider o na-identify ng mga babaeng bakla?
So, yung pwede natin gamitin na broad na definition, ng babaeng bakla ay ito yung mga babae na nakikipag-associate with at nagde-develop ng close friendships with gay men.
Okay.
And hindi lang yun, nagpo-participate din sila sa mga gay cultural activities.
May gusto ko sabihin gay cultural activities.
Parang ang sosy pakinggan.
May gusto ko sabihin gay cultural activities, kaya sababa. Pwede mo ba kami bigyan ng halimbawa ng gay cultural activities that straight girls kind of participate in bukod sa watch. Sabi mo nga watch.
Boy watching.
Watching. Boy watching. Boy watching. Ayot nga naman.
Why not?
Kala nyo kung anong watching ah. Siguro yung isang example, yung pagnood ng mga LGBT-themed na movies or yung kahit yung mga LGBT-themed na film festivals.
Right.
Uh-oh.
Or gay porn.
Ay, grabe. Naku, bawal yata yun sabihin on air, charot. So, okay. So, ano?
Pwede rin, gusto mo sorry. Ba ng, yung for some din, pwedeng kasama yung pag-attend ng Pride March, or yung mga similar na activities.
Love it. So, yun yung parang technical na definition.
Yes.
Yeah. May mga salient. May mga katangian, may mga traits, characteristics, makadalasan ng mga nagiging fag-hag. Are you born this way? Are you born with it?
Nature or nurture ba
ito? Nature, nurture. Lahat na ng issues. What do you think?
So, yung nakita namin dun sa pag-aaral namin, pag-aaral, ay na, yung
totoo naman.
Yung identity ng pagiging babaeng bakla ay may certain dimensions. Kasama dun yung understanding and use of local gay slang.
Mm-hmm.
Favorite mo, May.
Ano ba yung favorite ko? Right now, ang only word na pumapasok sa mind ko ay globalins.
Pwede ba natin sabihin yung verb, yung what globalin means?
Globalin. Hi, globalin. Actually, natutunan ko to sa isa kong kaibigan. Na yun din actually yung tawag niya sa sarili niya. Pero ginagamit niya kasi yung word na yun to describe yung mga tao na medyo malaki. medyo
on the healthy side. Parang globe.
Parang globe. Yeah. Parang globe.
Globalin.
With a Y.
Y-N.
Okay.
Parang Jeneline. Parang
ganun. So, yung kadalasan magaling magsalita ng mga gay speak, ganyan.
Maraming gay men sa kanilang male social network. So, kumbaga, yung isang babaeng bakla, pag tinanong mo siya, sino-sino yung mga friends mo na lalaki, yung mga male friends mo? Paglista niya ng mga pangalan, parang, alam na.
Sunod-sunod eh.
True.
Baka pwede kong quiz yun, no?
Correct. Maganda yan.
Ilistahan nila yung alam.
So, yung mga straight girls na nakikinig sa atin, pwede po bang gawin yung exercise? Pakilista yung mga friends niyo sa inyong network, no?
Male friends dapat.
Oh, male friends. Okay, ano pa?
Yung mga nakausap din namin na babaeng bakla, sabi nila meron silang at least sa tingin nila, meron silang shared mindset and feelings of empathy with gay men. So yung feeling na nakaka-relate ako sa ilang aspects ng gay identity. meron nga kaming isang very memorable participant na sinabi niya na parang, I feel like I'm a gay man trapped in a woman's body.
Ay, ang ganda! Naku, meron kayong mga nakikinig sa atin na ganyan nakaranasan. Gay men trapped in a girl's body. Why not?
Tapos, okay. Kadalasan, ito din yung mga babae na kahit yung sarili nila or yung mga ibang tao, nilalabel din sila as babaeng bakla. So, parang nare-recognize sila socially as babaeng bakla.
Yung ako, para sa akin ba, yung interesting, bakit kaya sa tingin mo nag-gravitate toward each other yung mga each other yung mga gay men at saka mga straight girls? Ano ba yung nakukuha natin out of this? Kung halimbawa, kung ikukumpara mo pa siya with other friendship setups, di ba, yung straight girl, or straight girl, straight man, if that's even possible.
Okay. So, siguro yung pwedeng pag-isipan natin siya as, di ba, lahat naman ng friendships, parang process yon.
No.
Sorry.
Okay. Na yung,
sige, let's go sa process.
Yung initially nagkakakilala kayo tapos parang may na-feel kayo na parang attraction towards each other. Yung pag-gravitate.
Regardless though you mean of sexual orientation or gender, parang friendships in general.
Na meron kang mga nakikilalang tao na parang nadadraw ka towards them na maging friends with them. At yung isang ang nakita namin sa study namin, yung isang possible reason, meron daw mga shared na personality traits na common sa mga babaeng bakla na hindi necessarily or na mas mataas sila sa traits na to kesa compared sa other women.
Okay.
Kasama dito yung isang trait ay yung openness.
Yung
bukas na bukas.
Ay, Diyos ko Lord.
Yung mga babaeng madet.
Okay.
So high in openness to experience or to new experiences. To ideas, to values.
In a way, for me, compliment yan, ha? Pag high, okay, kasi sabihin, ready kang jumoin sa kung saan-saan.
Correct.
Pwede kang, handa kang magpahiya, halimbawa sa gay bar, sa bed, kahit na dinuduraduraan ka doon. I mean, like, metaphorically. Not naman, hello, gay men or not, that, aggressive.
Ano klaseng dura?
No. Yan, okay.
Yung isa ring yung iba ring traits na nakita namin na shared ng mga babaeng bakla ay yung pagiging ay may kinalaman sila sa pagiging extrovert, yung particularly yung pagiging assertive.
Love
so
it.
Mas high in assertiveness at saka yung pagiging talkative. So yung medyo maboka, yung maraming nasasabi or gregarious.
Okay. At sa tingin mo nakaka-facilitate yung mga ganyang katangian dun sa pag-form ng kahit anong friendship in general?
Yung some of those traits katulad ng pagiging gregarious, pagiging talkative, sa lahat naman ng friendships, posibleng maging factor siya na mag-develop yung mga friendships na to. Pero, for example, yung pagiging high in openness, maaaring particularly salient siya sa friendships with gay men. Kasi for example, for many gay men, hindi sila sure na magiging accepting of their identities yung ibang mga tao. Mm-hmm. Pero kapag nasisense mo na, ay ito, carry high in openness. Carry
siya. High, oh no, oh, hindi judgmental.
Correct,
why not?
Pwede mo siyang hatakin sa bed.
So tumataas saling shared experiences.
Correct. Pwede mo siyang sende ng links ng favorite websites mo.
Nako, nalala ko tuloy si Eric. Nako, alam niyo po si Sir Eric, i-fetch siya sa Facebook, happy yung newsfeed niyo. Ay, sasayang. Okay, kita niyo sa mga newsfeed niyo sa kanyang mga pinopost.
True.
So, okay. So, I guess, kung sa usapin ng friendship, baka pwede natin pampabitin question to before we pause for a break. Nakakagulat ba para sa iyo, Bae, na itong mga straight girls na to, eh, hindi lang nakakabuo ng mga friendships, but they also fall.
Nagulat talaga.
Totoo, Bea. Bakit ka nagulat? Hindi. So, sa tingin mo na, siguro mabilisang sagot na bago tayo, nakakagulat ba na yung straight girls fall for gay men?
Sa tingin ko, hindi naman siya ganun ka-surprising.
Mm-hmm.
Dahil nga, merong mga particular na benefits na nakukuha yung mga both straight girls and women nice. From these friendships.
Kung ano yung mga benefits na yan nakukuha ng mga straight mm-hmm. girls, gay men sa isa't isa na nagpa-facilitate ng mga falling in love na yan, aka Sisterette Zone, yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka. Kasali ka. DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali.
Pauwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
As a straight girl, na-in-love ka na ba sa isang gay man? Di mo kailangan sumagot? The question was not directed towards you, Bea.
Rhetorical question pala ito.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Ito po si Ton at kasama pa rin po natin dito sa booth si Sir Eric na very busy na kina-capture ang moment dito sa lounges! Bahay! Dito sa booth. Si Sir Jay at syempre si Bea na kasama rin natin. Kanina si Bea, pinag-uusapan na niya yung friendships between ano yung mga katangian ng mga babaeng bakla, mga faghag, kung bakit nagkakaroon ng friendships with gay men. Ngayon, let's talk about the hashtag Sisterette Zone. Ipa-trending natin yan.
Yes, Sisterette ngayong, Zone.
Ngayong gabi, yung mga straight girls na nauhulog who fall for gay men. Nagkaroon po tayo ng share on the air. Pinost natin sa Facebook. Masahin lang natin yung ilang mga Facebook responses.
Yung share on air ay...
So, Sir Jay at Bea, please read
bakit
our
bakit may mga straight girls na in lababo sa mga gay men?
Very very manly yung question. Bakit may straight girls na in lababo sa mga gay men?
Okay, sabi ni... Sasabihin nyo yung name?
Oo, please, para mabati natin.
Hi, Miss Sheena Christine Cases.
Hi!
So, ang reply niya, siguro dahil panalo at palong-palo ang humor ng gay men.
Okay. Yung pang clown?
Minsan emo ang girls at gusto lang ng taong magpapatawa sa kanya palagi.
Ah, ganun? Okay.
May reaka, Ton?
Yes, Ton. Ano mong masasabi natin dyan?
kailangan pag bakla ka, funny ka. Pressure? Okay. Bey?
Yung isa namang sagot, galing kay Ray Makapagal.
Yeah! Hello! All the way from
Italy.
All the way from Italy, social. Okay. Sabi naman ni Sir Ray, merong mga girls na nato-challenge na gawing straight ang mga gay men. Mga ilusyonada. His words, not mine.
Galit pa.
May comment ka dyan, di ba?
Yung
sabi mo kanina.
Oo nga. Interesting nga yung ganong perspective na baka may appeal yung ganong aspect na challenge. Katulad rin ng ibang mga other parang stereotypes of the kind of men that women fall in love with. Yung halimbawa, di ba, meron ding common perception na yung mga babae, mahilig sila sa mga bad boys or yung mahilig sila sa mga unavailable. So, yung baka merong aspect, at least for some women, na yung challenge nung mababago mo yung isang tao na originally parang unavailable, tapos by your powers, magiging available siya to you.
Sabi naman ni Melay Martinez, Kasi kahit na gay sila, hot pa rin. Pwede mo pa i-hug anytime. Eto ba? Kilig match. At ako yung nagbasa.
Kaya, alam pa rin natin, hindi fag hug, eh, fag hug. At ang at pressure to ha, kailangan funny ka na.
Hot ka pa.
Hot ka pa.
Hot ka pa.
At pwede ka pang magpayakap anytime.
Sige, push.
At yung isa naman galing kay Mon San Sebastian.
Hi, Mon.
Yung assumption daw ay na with gay men ay walang commitment. Gay men equals no commitment. So, mas madali man lande at magpanggap na walang mali siya.
Ang question nga natin kanina dito ay, sino yung nagpapanggap at sino yung walang mali siya?
Tama at ba sino rin yung nanlalande? So, yung straight girl kaya yung lahat, all of the above. O baka, no?
Why not?
Okay.
So, thank you, Sir Jay. Thank you, Bae.
Thank you sa mga nag-respond.
Oo, maraming salamat po. Ay, tunog ng tunog yung ating ano, ha? Ibig sabihin, aktibo-aktibo ang ating Twitter. I love it. I love it. Thank you po sa inyong lahat. So, Bae, nakakagulat nga ba that straight girls fall for gay men?
Well, para sa akin, hindi masyadong nakakagulat.
Ayoko ng follow-up. Sige.
So, yung isa kasing tiningnan namin sa research namin ay yung ano yung mga benefits ng friendships with gay men para sa mga straight women.
Correct.
Ano din yung benefits nun, the other way around.
Correct.
For gay men.
Sige, I'd love to hear this.
So, eto baka pwedeng magbigay siya ng insight dun sa tanong na yun. Yung nakita namin, for straight women, yung isa sa nireport nila na benefits ay yung enhanced self-esteem. So, tumataas yung self-esteem. Siguro dahil yung friendships, yung naging friends nila na gay men ay supportive of them. And
tsaka, I guess laging anecdotal to, pero I think nabasa ko nito somewhere na lagi kasing pinupuri, unconditional, di ba laging yung mga gay men parang ang ganda mo ngayon girl, or bagay sa yung outfit mo girl, or parang girl palitan mo yung damit mo girl. So I guess parang mega affirm, di ba?
So bagay yung mga, di ba yung isang reklamo ng mga girls sa boyfriend nila, yung parang ang dami mo nang ginawa pero hindi masyado
hindi napapansin.
Napapansin
yung mga efforts mo. So true. Baka na-feel nila yon with their gay male friends. Sabi naman nung mga gay men na kausap namin, yung isa sa benefits ng friendships nila ay yung pagkakaroon ng support for their sexual identity or their sexual orientation from their friendships with women.
Ano ulit? Sorry.
Yung nagkakaroon ng support for their gay identity.
At gusto at na in like ko sinasabi parang thank God for fag hugs.
Na so first bulan mutis
mutual yung support eh, 'di ba, we love each other, yun, why not.
So siguro nga parang yung nakikita natin no, na parang mataas yung degree ng intimacy at yung feelings of safety, yung pagkakaroon ng space na pwede kang mag-share ng kung ano-ano,
right.
At tatanggapin ka. So, itong yung mga bagay na to, yung pag-enhance ng self-esteem, yung pagkakaroon ng trust at saka ng intimacy, for many people, pwede silang maging factors sa pag-develop ng attraction at ng desire. Diba? Na parang, ay, ang happy naman itong pakikipag-ugnayan ko na ito.
Wow!
Saka yung pag-relasyon.
Ay,
sige, pwede
sir.
Sumingit lang.
Please, okay,
may nang text. Ang ganda daw ng boses ni Bea sa radio.
Hi!
Sabihan mo na kung sino naman.
Cellphone lang eh. Cellphone number.
May nag-text? Ay, kung sino po yung nag-text sa akin ba ito? Kung sino po yung nag-text sa akin, paki-text po naman ulit. Para sorry, nawawala po yung mga... Yes, in-announce. Yung mga contacts ko po nawawala.
Panawagan ko sa mga contacts ni Tom.
Yung mga contacts ko po nawawala. So, yung nag-text po na maganda yung boss ni Bea, paki-text po ulit para mabati po namin kayo ng maayos-ayos. Maayos-ayos? Why not? Okay. Pero, Bea, just to be clear, if you fall in love with a gay man, does that make you a fag-hag?
Ah, okay. Magandang tanong yan. Kung mabalikan natin yung definition natin, no? Parang... Dahil yung definition natin naka-root sa friendships with gay men and participation in gay culture. So, actually, pag tiningnan mo yun, yung sagot ay not necessarily.
Not necessarily.
Kasi diba, pwedeng, posible namang mag-fall ka para sa isang tao na hindi mo close friend. Oo, at hindi ka rin nag-participate sa gay cultural activities. So, for example, may na-meet ka and he happened to be gay, pero dahil marami siyang qualities na attractive para sa'yo, go fall ka pa rin, parang ganon. Not necessarily na nag-develop yun out of your friendship with that person.
Okay. So parang iba yung process nung, kasi kanina si Jill may tanong siya, well, hindi ko lang mabasa natin, what if hindi alam ng girls na gay pala si Cutie Pie? So, parang pwedeng yung mag-start yung attraction na, kunwari, physical attractiveness, akala niya straight, so kaya na fall. Tapos iba naman yung proseso nung naging friends muna kayo. Tapos parang,
pero hindi pa rin siya, hindi pa rin siya fag-hag in that sense, di ba? Mm-hmm. Dahil, hindi naman niya, hindi nga siya nagpa-participate, di ba? Sa mga ganun mga bagay.
Why not?
Baka parang proto-fag-hag.
Papunta na doon.
Papunta na doon. Kasi kung hindi mo nga makuha na romantic partner, edi friendship, di ba, Taveri? So, Bea, ano yung nangyari sa'yo doon? Joke lang. Bea, joke lang.
Parang nawala yung kagandahan ng boses. Wala na.
Malunok yung...
pero kasi, di ba, alam naman natin na pinupursue mo yung mga research topics na of personal interest.
Why not? Di, huwag na. Just huwag naman natin yung ano si Beatriz. Mayroon siyang mga dahilan.
Ba't mo tinatanong?
Ha? Wala lang.
Eh, ikaw to.
Happy naman tayo dyan. So, okay. So, ano na? Ano na yung gusto kong malaman? Pero... siguro at this point, maganda rin na malaman, kasi kanina binanggit mo yung mga traits or whatever, meron ba mga stereotypes yung mga sa mga babaeng bakla na baka pwede nating masingit dyan? Halimbawa, yung meron bang difficulties or challenges?
Difficulties sa pagiging faghag. Sa pagiging or dun faghag. Sa friendships na yun.
Yeah, pwede both. Kung meron kang masasabi sa atin.
Uh-oh. So, katulad ng lahat ng friendships, meron din. May mga challenges din. Yung isang particular na nakita namin ay yung ibang mga straight girls na nahihirapan silang pagdating dun sa mga usapin ng mas sexual na behaviors mm-hmm. or desires or relationships ng mga gay friends nila. Maaring yun yung isa sa mga topics na nahihirapan silang pag-usapan within their friendship. Mm-hmm. Kahit na close friends sila, posibleng uncomfortable pa rin yung ibang mga straight women doon sa topic na yun kasi hindi sila masyadong exposed doon.
Yeah, okay.
At doon din, likewise, for gay men, nararamdaman din nila to na parang isa siyang challenge. Na parang ito, maaaring isang important aspect to ng buhay nila na gusto nilang i-share, gusto nilang i-proseso, pero parang hindi ka sure kung carry ba nung girlfriend mo.
To talk about this. Yes. Kumbaga parang marami siguro tayong posibleng similarities, pero baka itong mga aspeto na nga na to na yung specifics na about our ano ba identity, like mm-mm. sexual behaviors and all that, baka iffy, ganyan. Okay, pwede. Ayun. However, gusto ko natin sabihin na hindi ko alam kung connected dito. I think na pag-usapan namin to before na bagamat siguro dun sa specific aspect ng mga sexual behaviors, hindi tayo masyadong magkaiba naman talaga yung proseso. hindi ko na kailangan i-elaborate. Pero yung gumawa ng isang research kung bakit nga ba nag-work out yung friendship between mm-hmm. straight girls and gay men. Tapos nakita nga nila na pwede nating matulungan yung isa't isa doon sa mate selection.
Ah.
In the sense na we trust each other's judgment and mate selection advice.
Mm-hmm.
Parang halimbawa, kung kunwari, meron kang nakitang carry, kunwari, nasa classroom ka. Nasa classroom talaga! Hindi, wag doon, bawal yan. Kunwari, nasa kasaka ka. Ganun din. Tapos yung nakita kang Cutie Pie, ganyan.
AS Lobby.
Tapos, di ba, pwedeng yung taong tanungin mo, kunwari, you're a gay man, tapos tanungin mo kung carry ba yun or pwede ba yun i-pursue, ay yung straight girl na friend mo. At vice versa.
Mm-hmm.
At yung nakita nga nila kung bakit nag-work yung ganong relasyon. Eh kasi una, wala tayong agenda sa isa. We trust each other.
Mm-hmm.
Kumbaga parang, may posibilidad na mahulog yung loob nung isa sa isa, pero dahil hindi yun yung nature of the relationship, we trust each other. Diba? Walang hidden agenda. Kasi, diba halimbawa, kung straight girl, straight man na friendship
base,
tapos tatanungin mo yung straight man ng advice, tapos yung straight man pala type ka, di syempre, yung straight man parang, naku, wag mo na yun i-pursue, ganyan, iba na lang, may mga, so may ganung agenda yung mga ibang tao.
Uh-oh.
Plus, yung isa yung nakita nila, hindi tayo competition.
So walang ganon? Hindi parang, may possibility ba that the friends fall for the same
person?
I guess, pero yung isa dyan, lugi.
Sino lugi?
Sino yung lugi?
No, I mean, kunwari.
You have to clarify.
In this corner.
Hindi, ang ibig ko sabihin, kung sakali na hindi swaking orientation unless bi siya. Di siguro
oh, di threesome na.
Sharing, sharing.
Di siguro hindi conflict. Pero kung halimbawa straight, straight yung guy, siyempre lugi na yung gay man doon agad. Or kung gay man, siyempre yung girl, lugi na. So, parang ganun. Tama ba yung sinasabi ko? May point ba yung mga sinasabi ko?
Pero may possibility.
Nung competition, I would think so. Pero, ewan ko.
Actually, na-mention siya nung mga gay guys na participants sa study namin na meron silang feelings or meron silang sense na gano'n, ng parang yung straight female friends as competition for attention from, or for, yun, yung potential mates.
Sorry na.
Medyo distracted po si Ton. Medyo
distract ako. Ang saya-saya po sa Twitter ngayon. At siguro, magbe-break muna kami para mag-Twitter break. Twitter break. Sorry, babe.
Ay.
Pero siguro, babalikan na lang natin iba pang posibleng costs or halimbawa yung ibang mga stereotypes or changes sa mga babaeng bakla. Na halimbawa, yung mga babaeng bakla, totoo ba na kaya naman sila nagiging fagag kasi walang mga straight men
nagkakagusto
sa kanila. Kaya sige, doon na lang nga tayo sa gay men, mga ganyan. Ako, lahat po yan, as we wrap up hours of the, ay nako, nag-enjoy po kami, sana kayo rin, no? But malapit tayo matapos, no? Sa episode na to, sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Psst. Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2, pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos, pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Yung mga nakikinig ba sa atin na sister at zone na? Kasi siya po, maraming salamat po for all the retweets and the comments and everything and the favorites. Thank you. Tuwang-tuwa po kami, lalong-lalo na si Sir Eric na nag-agree si Sunny, patron, Sir Eric. Sabi niya, sabi nga, totoo daw na pag naging friend si Sir Eric, matutuwa kayo. Sabi niya, sarap daw i-like lahat.
So kung ano yun.
Meron din ako mga friends na nag-agree din doon. Hindi ko na lang in-name yung names, okay. Pero I think you know who I mean.
Mahala na si Eric mag-filter kung dadagdag niya kayo.
And sorry, kailangan banggitin ko na rin. Ha? Sabi ni Ai Ilagan, tinatanong niya kung hindi daw ba magkakaroon ng Twitter si Sir J at saka si Sir Eric kasi mas masaya daw ang Twitter kung nandun kayong dalawa. So baka pwede tayo mag-open ng dummy account. Like, I don't know.
Ako po si
Eric. Sir J's Glasses, yun yung pangalan. Or Eric's Boy. Facebook posts. Ganyan.
At ang haba.
Account, oh. Sige, so I think we're down to our siguro last two questions kasi mukhang marami tayong gustong batiin. Ay, sorry, pwede bang bagitin ko lang to, Bae? No. Baka isang advantage din ng straight girl gay men relationship. Sabi ni May Palgan, mabuhay ang mga fag hags, kanlungan ng mga beking sinakta ng lipunan.
Hi. I love it.
So, for more social support.
Ambigat galing kay May.
Talaga. Talaga. Ano ba yan? So, Bae, meron ka pa bang naiisip na posibleng mga challenges or difficulties that straight girls or fag hags are facing because of this friendship setup?
Yung support lang nung straight girls or pati ba dun sa part
yeah, I guess for for both. Yeah, sorry.
Siguro yun nga, katulad nung nabanggit natin kanina, yung merong ilang aspects nung mga friendships or nung buhay nung isa't isa na baka mas mahirap makarelate yung friend niya.
Right,
or mas mahirap makinig or mas mahirap
mag-empathize
dun sa mga ibang aspects na to. Ano pa ba yung mga magandang banggitin?
Yung mga, alimbawa, yung nabanggit natin kanina, stereotype nga na parang totoo ba yun? Panapag fag-hug ka, wala kasing straight guys na gusto lumabit sa'yo. Or, ito siguro, kung hindi man lumabas sa research, may mga nagsasabi na yung mga straight girls daw, sorry, mga fag-hugs daw, ay nahihirapan magkaroon ng boyfriend. Kasi, una, yung network, puro gay men. Tapos, parang kailangan mo kasi pumasok dun sa network na puro gay men.
Yung risk, parang.
Parang yun yung parang risk na for a straight girl ba, na parang, ayan na nga. No? Yung mga ganun mga stereotypes na about their image or all these things. But, ano yung mga thoughts mo about this?
Actually, interesting kasi doon naman sa isang study na nabasa ko, na tinignan nga niya yung mga stereotypes na to. Yung nakita niya is actually hindi sinuport yung mga ganong stereotypes. For example, kinompare nila yung kung kailan yung most recent relationship ng mga fag hags versus yung mga non-fag hags. At nakita nila na same lang naman, na yung hindi naman parang kapag fag hag ka, parang ang tagal-tagal na nung last relationship mo. Mm-hmm. At parang hirap na hirap kang makahanap ng jowa. So, interesting na hindi, at least doon sa mga pag-aaral na yon, hindi siya nasa support.
Or doon sa data ninyo?
Sa data namin, hindi namin siya masyadong tiningnan directly yung ganong aspect na yun. Right. Pero hindi siya nabanggit ng mga
in-interview
namin. Oo.
Grabe. I so love this episode, Bae. Parang feeling ko, tribute to sa lahat ng mga fag hags in my life. Lalo na, I think, mukhang kilalabas lang niya sa class, quote-unquote class. Hindi ko alam kung totoong class siya lumabas. Mm-hmm. Si Miss J, all the way from Amsterdam.
Miss J!
Miss J.
You are an inspiration to all of the fag hags.
True. Mga Diyosa. Correct. So, Bae, siguro...
Fag hag emeritus.
Maganda yun. Sabi nga ni Eric, fag hag emeritus ka raw. Miss J. Ikaw ang the queen of them all. Siguro, Bae, as a last question na lang, meron ka bang, ano bang pwede nating makuha out of this straight girl, gay men friendship na pwede nating ma-apply sa lahat ng friendships natin in general? Like, alam mo, ano ba yung parang typical sa mga ganung relasyon na baka pwede nating magamit or extend sa ibang setups ng friendships?
Siguro, at least, personally for me, yung isa sa mga unique na aspects ng pagiging fag hag ay yung maraming moments na sa buhay ko yung merong nag-come out sa akin na close friend who came out as a gay man, at although very unique nga siya to friendships with gay men, parang para sa akin nakikita ko na may mga posible ring magkaroon ng ganong moments with your friendships with other people na maaring meron silang mga bagay na
they'll tell you.
Oo, they feel very safe talking to you about. At na yun yung isa sa mga bagay na pwedeng maging na-make niya yung friendship na yun na maging special or mag-feel special. Kasi yung sense na parang, ay, isa ako sa mga tao na tinatrust with this information.
I love it. So baka yun yung message natin. Sabi nga natin, pwede ka man maging ally, kakampi, no, regardless of gender or whatever, sexual orientation. So, thank you. Yan, iyak. Forte.
Oh, man.
Hindi, pero ano talaga yan, siguro yung reminder sa ating lahat na pwede tayong maging magkakampi sa ating mga laban. Mm-hmm. Sa isa ating mga magagandang laban. Pangilang ba si Risa Ontiveros sa balota? Number 18 ba? Pero 18 sa balota,
kaya,
Risa Ontiveros.
Hindi siya personal. Pinag-usapan namin ni Eric, political din siya.
Oo.
Kaya ang ganda ng sinabi ni May na, diba, parang may straight ally ka dun sa, kunwari, may discrimination, may negative experiences, mm-hmm. mga ganun mga
bagay. Right. So, yan. So, yun nga, binabati natin si Miss Risa Ontiveros.
Maghapin kaya si Miss Risa?
Pasok lang. Kasi aminin natin si Miss Risa Ontiveros, talagang LGBT ally yan.
Correct.
Eh. Kaya gustong-gusto talaga natin yan sa Senado. Well, ano kung ang dami natin gustong batiin? Sir Jay and Bea, would you like to kind of help us? And I will try to kind of fix this Twitter thing.
Well, una, congratulations kay Diwa for successfully defending
Diwa,
his species.
We love you, Diwa.
Kanina. So, hi, Diwa.
Probably got trapped in a straight man's body.
Oo nga, Diwa. Oh, yes. Sino ba?
So, babatiin ko yung sarili ko. Nakalagay ako dito.
Sige na nga. Hello, Sir Jay.
Binabati namin si Sir Jay.
Batiin natin si Danny Ochoa. Nakikinig
hi,
si Danny Ochoa.
Hi,
hello, Danny.
Ito ano mga fag hugs ba to sa buhay mo?
Sa buhay nating lahat.
Si King. Hi, King. Ting.
Hi, King.
Miss Jay, Maya, and siyempre,
Faghat Emeritus, si Che. At binabati natin kanina, si May Palagan. Hi, May.
Tapos, si na?
Binabati rin namin sila Chips, si Monica, si Aliana, at si Chika.
Thank you. Mga bumisita, mga estudyante po. So, yes.
Very professional.
Si Aliana.
Ang dahilan po kung matakot na ganyan, dahil binigyan nila kami ng pagkain. Lalo na si Chips at saka si Monica. Thank you. Sobrang sweet niya. Pati si Aliana at saka si Chika.
Okay. Yung DZUP family, si Mamel, Ate Tess, si Shrill, Bianca, Ivy, Chad, Chris, Rachel, RJ, and Zane.
Okay, so, ang gusto rin natin batiin, sandali, balik ko sa Twitter, Tropang Radyo po is up next. Ako yan sa Tropang Radyo, ang dami din mga fagags dyan, I feel. Kaya,
names.
si mamaya si Shrill, babanggitin niya kung sino yung mga fagags dyan, at siguro, siya na rin niya yung mga pwede niya ipakilala sa akin, ganyan. Anyway, gusto nating batiin si Bianca de la Vega, si May Hernandez, hello, si Ayi Ilagan, si Sonny Patron, si Jeff Crisostomo is listening. Thank you, Jeff. Si Danny, nabanggita natin. Si Mon San Sebastian. Si Will Del Rosario. I think si Shat Tablada is listening. Si Patrick Earl Gonzalez. Uh-huh. Love natin yan. Nakikinig yan every week. Si Carol. Thank you, Carol Manalasta, sister of Sir Eric.
Hi, Carol.
Si, I think si Trisha Cervantes ay nakikinig.
Meron din nag-ano ng yung UP Fighting Maroon. So,
correct.
Cute nung ano niya.
Ako, wag natin kalimutan si Romel. Baka nakikinig siya. At iisa-isain ko lang to very quickly sa Twitter. I hope I don't forget. Si Pinoy Mommy, si Will, sabi nga, si Alea Carpio, si Renz Noveloso, Abby Ramos, si Rona po siyempre, at saka si Abby Timbol, si May Palgan, come on, scroll faster. Sino pa? Si Jile, nabanggit na natin yan. Sino pa ba?
Ang daming nakarelate.
Si Coco Canseco, ang daming nakarelate. Si Ron, ging, hello Ron, si Jills, si Ai Ilaga, nabanggit ko na kanina, si Je La Paguera is listening.
Wow, from Singapore.
From Singapore yan. Si Trisha Bersenes, thank you. Daming nakarelate. Sorry, sana wala po ako na miss. But thank you so, si Mick Lee, and everybody here on Twitter, thank you so much for favoriting, for retweeting, and for commenting. Nag-enjoy po kami na mag-discuss o kentuhan. At syempre, basahin yung inyong mga tweets. Keep them coming. At tulungan niyo po kami kasi right now mayroon po kaming 644 followers. Justin Bieber, humanda ka na. Ilan ba siya? 50 million. At sa Facebook, mayroon tayong 3,057 likes. So,
why not? Pag ginawa ng Facebook yun, mas tataas.
So, si Danny nga ay nakikinig sa ating lahat. So, thank you so much, Sir Jay. Thank you for joining us. Eric, thank you for live blogging.
Thank you.
Ang saya ng Twitter because of your live vlogs. And Bea, for joining us
thank
tonight.
Thank you, Todd.
Thank you for being our offering, our ally.
Your halay.
Why not? Okay, so, Tropang Radyo po is up next. May gusto ko bang batiin? Sorry, may gusto po ba kayong batiin? Nabati ko na ba si Dr. Ram? It's Dr. Ram. Our favorite doctor is in the house. Hello, Doc. Gusto batiin? Anyone?
Ikaw, Bay. Nabati na niya.
Nabati
ko na.
Sige.
Ako siguro, hi to Delia and Christina.
Hi, Delia.
Yes! Two of my favorite fag hags.
We love you. Thank you. It's so good to be back. Abangan nyo po next week. Kung hindi ako nagkakamali, makakasama natin ako back to back. Ito, Heart Dino and Alex Castro. Yung ating, for more LGBT moments na naman to. Pero ito mga pagbabagong...
Women in power.
Women in power here in the university. Naku, abangan nyo po yan next week. Sana, i-confirm ko kung tuloy sila. Sana tuloy sila. In-announce ko na. Thank you, Bea. Thank you po for listening.
Thank you so much.
Next week. Bye-bye.